to bless it when they say go akpa Solomon goyela citizen walema follow ya kpida ma no gesa tito tulo akpalenya munya mulala yesu mablena siama ti ya jerusalem na sa kpaleti langoyela a yesu keleko to bless ya ti vaelo judia lo lehun samelia keta te siahun gbe gwa velibla lenga ti citizen gbo wi lo ti go wo ogbon ke sol eyelo alapi Yesu hende hunya niva. Awangwa pele sebu. A Yesu mablesea, ye hinga keye nyahanga gende. A Peter tu kwende welebu. Yesu mablena sea titi huvayane Jerusalem. Tile toilo, mbwi, tagu wui yekwili nugama. Philip ilini samelia ye tawai hulo. Ugu wui yekwili, nugeina siyama, tiyena. Fahingbi, tuwo lilo panda wanda nama edini. Tikbe tuwo lilo gama, ta te kabande na sia loilo eyepie da fanja musia tu boilo numu boto ta yele wagula ta popo bla kene mu bla boto beti ba wilo fale no ga tu go hun engo wa gela samelia ta mo yila gelo ye ta wai na hu gela a simon gelembi go yela sa ye te na hu ajosu hinde we ta o epilo samelia blesia tu iwu ajosu hinde na Iyelo ade ye, numu walo agye. Ta numu bi leke, tiye tawai na hon. Numu wawa anga ke, yibwa misia, tuwo lilo panda wanda gima. Tiye lo ade te,
gewagba yena ta toli akpaya wai, tamia angye.
Gelembi go ayela tun wuma, agajosu hunde. Na hii tuwo lungo ayela gima. Ke kiati lani, agui yekwi na Philip, ihongeni ati koloni giwa ma yema. Ke Yesu Kristi bie, Tigiwa ye wilo tumba. Ye nyahanga. Sama vibe elelo a Yesu. Ta o kia tigiwa ye wunigumba. Efefelo Philip ma. Ta gungu wilo wa. Jie ya kabande hinda wawa inati ya lo Philip eyepie. Tublina se tia Jerusalem timeni lo. Ke Samelia blesia. Tigiwa ye gulunga. Fale tipita tia John lu ilo tigama. Kia tifoni na. Tigiwa velilo nasiava. Tilani a Yesu. Ko giwa boya fe eye itima ajiva giwa boya fe iye yini ti ila ye bema tuwango ya laleke demo yesu biyehu na wuma pita tia john titilo kuisi ya welelo tima ke giwa boya fe iye ingatima simon etuelo ke giwa gebao ya fe vingatiwe jito blese ya titilo kuisi ya weleni tima fale enavoge lo apita tia john ye
apa ya jive nyabewe Kwa honu mwigbi leke, genya lo kwe wele nga angama, gwa ba ya fe ima ajo.
Ke pita iputi lo ede gima ye?
Wabina vwe wa halo fo, ajifa bia glima la ke, paye na apie gewa ba ya fe ayinu nga magbama, bage ya lo anavu. Beda gbi imu yengi jima, ajifa bili iwona ni gewa yama. Fale wove nyamuna mabe kanga, bili hun. Bede mwi veli, Kwa ema nubima gliva ahinda bondeji. Ajifa getonga ke. Tolo nyamu nyamu mia bepi yama. Yesu ma blesi yama. Ta ojumbu ilu uo mia abie.
Simon dilo pita atia joma ye.
Kone bele. Angoa mane ne nyava. Kwa hinde jisia. Unde nga nyava. Anya ye.
Kia pita taja ntukpo wane anahongela tukongo Yesu Kristi ma. Ti yama ti demo iwo wilile. Ti yamelo Jerusalem. Giti ye lima pili hon, togo wu yekwe hon gelo, Samelia, yefu laboto hon. Gwa malika yila, eye pelo filu gama ye.
Mwema akba tebe yi akudon wye, be yi te pili nama abwa Jerusalem aligasa.
Ye pili ji ihanga wo, ke Filipi gima akba tenga eli, itopia hindo yila, eye pili hon lo, ayamagiye. Kini ji ene agometi yenge mu ye bawa yilo, itopia nyahama hi, kande si gendavu hinde gbi, Loko egeya. Eli ni gwa velima Jerusalem. Ta iye na ya mama. Ihe ni kongu yu hun suisi ya tadala. Iye lima agiwa lutu yu Isaiah golega. Gwa bao ya fe edilo Philip ma ye.
Lebe lo kongu yu nagla.
Philip nilo apima. Ke menega tamu yu agiwa lutu yu Isaiah golega. Ke igi molinga ye.
Nabi kama biya ye buigo ma.
Kene ikmambu lo ye.
Ga egugi ye buigo. Kelenu mu unge age.
ka idinga Philip ma ye
le mo abie mu hi kogoru ihu
gwo gole ye mia ile na ga atalo
gugbu ango ye la abale na tili mapama gugbu ango ye la balarina ejole jita ye gu yumbu wolema ije akwe beleni tige ya ofega tige gavaga kuti hu numugbi egu agele ga handa unge ajifa tige walo ide galoni
kakeni Philip molinga ye
Ungele age ye loge wo lutri ejile ni gva edeni taipe lova onumuyeka
Philip totulo ayepela etoto ge wo gole eji vulima ego wo ye pe hun ge koloni yesuma katili ni si apeli tufu elo hinda ila jeina kekeni denga ye
jegbe bona age wo yawulenya uba hunyani
Philip di logima ye
gage wo ye wulo buba ena belagwe agowili yebi abiligbi
keni putilo ye
nyalagwela nyalagwela kegwo hidorimia a Yesu Kristi
kekeni denga kongo jia muima ya epie kongo lilo kekeni tia Philip njo ti ntenga ti jehu Philip go ye ugumba kati bwane jehu gwa boya fe Philip boilo flow yendena keni iagoloni ke elilo giye Igo nengo wa Philip tai pere lo na leke ajotos ta o jilo te pele hu agu ye pele no gesiama elohun efo sizeria